Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Jätkame maikuu horisondi artiklite tutvustamist ja täna räägime siis loost, mille pealkiri on Kas tõesti ilmarelv? Alapealkirjaga Joon Pilvet, vandenõuteooriad ja teaduslik vaatenurk. Ja selle loo on siis kirjutanud kaks ilmameest, Ain Kallis ja Jüri Kamenik. Ain Kallis, hakkame võibolla sellest otsast peale, et miks üldse selline lugu? Ilmselt Eesti maapeal on tükk inimesi, kes on paanikas, et miks need jooned küll ometi taevas on?
Selle temaatikaga puutusin kokku alles mõni aasta tagasi. Seni ajani ma olin täiesti normaalseks pidanud neid lennukisabasid jütted taevas ja ei tulnud selle pealegi, et see on mingisugune ohtlik asi ja et meid mürgitatakse ja sellepärast oli tõesti väga omapärane kuulda neid vandenud teooreid, mis on sellega seotud.
Ja tuleb välja, et Eestis on lausa organisatsioone loodud, et kes siis selle puhta taeva eest võitlevad ja oma veebiküljed ja blogilehed ja nii edasi. No ma ei tea, taust on võibolla siis see, et ikkagi inimene on ju püüdnud aja jooksul ilma mõjutada.
Ja loomulikult inimene on püüdnud isegi juba aastasadu mõjutada kõike seda, mis taevas toimub. Ainult, et vanasti tegelisid sellega nõiad, aga praegu on valitsused, nagu ma olen lugenud, ja täiesti põnev on lugeda, et isegi püütakse maager rahva arvu vähendada mõningatel andmetel 510 miljonini ja teistel andmetel 1 miljardini. Teine asi on kliimakunstlik muutmine ja huvitav on see, et just meie kohal toimub see mürgitamine ja kliimamuutmine ja et meil on sellised põnevad kohad, nagu on taevaskoda, kus lõpeb ära lennukite sabajutt ja teised poolt algab jälle, kui tulevad Moskvast lennukiga. Ja nii, et selles mõttes on Eesti täiesti põnev koht.
Aga no ei saa salata, et siiski on kasutatud ka sellist asja nagu ilmarelv. See on olnud.
See on olnud ja sellega on tegelikult päris palju aastaid. Nii et seda, et ilmarelva kasutatakse või ta on kasutatud õigemine, selle vaidla vastu ükski suur riik ja praegu ka tegeldakse. Ainult, et öeldakse, et selle välja töötamine ei ole veel sama, mis selle kasutamine. Et Nõude Liidus oli mitmed sellised sentrid, kus tõepoolest tehti ilma relva ja katsetati ja sama oli ka Ameerika Ühendriikides. Ameerika Ühendriigid teatavasti kasutasid teda täiesti avalikult Vietnami sõjas, kus uputati Ho Chi Minhi seda rada ja tekitati tõelist katastroofi olukorda.
Räägime siis edasi nüüd Jüri Kamenikuga, milles asi tegelikult on, et ilmselt ikkagi me vist keegi kolmekesi ei usu, et tegemist võiks olla mingisuguse inimvastase kuriteoga, mis seal taevas toimub, lihtsalt meil lendab natuke liiga palju lennukeid.
Jah, tegelikult nende vandenõuteooriate omaduseks ongi see, et need ei saa ümber lükata. Kui keegi mõtleb mingisuguse asja välja, siis ta võib seda rääkida teistele inimestele, interneti vahendusel levivad ideed praktiliselt silmapiikselt igale poole. Ja alati leidub need inimesi, kes võtavad öeldud või kuuldud tõsiselt. Ja hakkavad otsima seoseid selle vahel, nad näevad, mida nad kuulnud on ja kui näiteks keegi ütleb, et on olemas keemiaeljed, mis siis on näiteks selle mürgitamise väljenduseks, siis inimene vaatab, et tõepoolest nii ongi. Aga seda tagapõhja, et mis seal siis tegelikult taga on, et kuidas see atmosfääri olud, et kuidas need varieeruvad seal ja tõtuvikuli geograaf Mait Sepp on väga hästi öelnud, et tõesti nähtamatud asjadest on raske rääkida. Me ju ei näe, kui temperatuur kuskil kilometrite kõrgusel muutub ja tõesti need lennukid aastakümnetega tohutult on nende hulk kasvanud, nad lendavad erinevatel kõrgustel ja nende edasi ja siis on ka paratamatud mõni lennuk satub ju ka sellisesse õhukihti, kus siis selle joone tekkimine või selle pilve tekkimine on võimalik või väga soodne ja kui nad on erinevatel kõrgustel, siis mõnel kõrgusel see tekib ja mõnel kõrgusel võibolla hajub ja karutu.
Varem iseenesest neid ju nimetatigi kondensjälgedeks, mis võibolla oli natukene selline sisulisem või võibolla võttis nagu neid hirme maha, joon pilv. See on midagi nagu natuke müstilisemat.
Jah, kuna keemajälgedeks ja kondentsjäljed ja need nagu kuidagi oma vahele hakati neid seostama, paralleele tõmbama, et on olemas kondentsjäljed, mis ajuvad kiiresti ja siis on olemas keemajäljed, mis ei aju kiiresti ja mis siis on selle mürgitamise tunnuseks, et tekiski tegelikult idee, et peaks nagu pakkuma mingisuguse eestikeelse sõna võibolla, mis just ei seostu selliste vandenõuteooriatega. Ja tegelikult see joon pilv ei viita ainult lennuki taga tekkivatele triipudele, vaid ka looduslikult täiesti inimtegevuses sõltumatud võivad tekkida joonekujulised pilved. Ja on huvitav ka näiteks see, et inimesed, kes muretsevad väga sellise mürgitamise pärast, nad ei tee sageli vahet. Lihtsalt joonekujuliste pilvede vahel näiteks kiud pilved võivad sellised olla ja siis kondentsjälgedel ja isegi spetsialistil tegelikult võib olla raske nende vahet teha sellepärast, et tuleb jälgida selle arengut, et tegelikult see nende vahetegemine ei pruugi nii kerge olla sugugi.
Aga tegelikult siis seletus on ikkagi täiesti üheselt olemas, mis pärast ühed pilved hajuvad, teised ei haju. Just see Mait Sepa sitaat on hästi tore siin, et sõltub sellest, missuguses olukorras siis parajasti see koht taevas on, kus see lennuk läbi läheb.
Jah, kui on tõesti mingisugused erakordsed väited, siis peab see, kes väidab, tõestama neid väiteid, mitte ei pea hakkama teine pool tõestama enda seda kohti. Ja täpselt samasugune olukord on tegelikult ka nende samade teoretega, aga senimaani tee, mis tahad, ei ole võtta vettpidavaid argumente. Näiteks kas või see, et kuidas need jälle seal tekivad taevas ja kuidas nad muutuvad. Et kui me natukene vaatame näiteks õhukihtide omadusi, näiteks sondeerimistel on ju võimalik saada enam vähem selline vertikaalne profiil, et siis me tõesti näeme, et teatud kohtades on niisugust vähem ja seal on ka jälgi vähem või ei teki neid, aga teatud juhtudel, kus on mõni veeauruga küllastunum õhukiht, seal on jälle see jälgede teke palju intensiivsem, et kui vaadata vaatlusandmeid ja seda füüsikalist tagapõhjad, siis see ikkagi ei toeta kuidagi neid vandenõuteooreid.
No ja vaielda ilmselt on küllalt keeruline, sest kui inimene ikka on milles kindlalt veendunud ja usub, siis ongi uskeks ole, teadmist pole seal väga vaja.
Jah, vaid see on see emotsionaalse hoiaku küsimus, et kui inimestel on mingisugune väga selline intensiivne emotsionaalne hoiak mingis küsimuses, siis ta on ikkagi pime nende argumentide suhtes. Ma olen vestlenud nende inimestega, kes ei usu seda vandenõuteooriat, aga nemad ütlevad ikkagi, et meil ei meeldi need asjad, et see tekitab võõristust või noh, mingisugus negatiivset emotsiooni ära, kus see vandenõuteooria haakub inimese emotsioonse hoiakuga ja sellisel juhul on sellel teoorial ka viljakas pinnas ühiskonnas levida. Näiteks 2007. aastal välja antud pilvevaatlete käsiraamatus, ma ütleks, on isegi seda emotsioonset hoiakut levitatud, seal näiteks öeldakse päris selgelt välja, et joonpiled või siis kondentsjäljed, need on pilve perekonna uueks sohilapseks, et see tõesti loob selle pinnase levikuks.
Ain Kallis, räägime võibolla siis lõpetuseks natukene ka sellest, et kui pikk see ajalugu on, kus inimene reaalselt tõesti ikkagi on suutnud teatavaid ilmastiku nähtusi esile kutsuda niivisi kunstlikul teel.
Pilvedega seoses on ta umbes 50. aastates, siis kui hakkasid võimalused lennukitelt kemikaalide abil pilvesid hajutada või siis kunstlikult tekitama sademeid. Seda on eriti oskustlikult tehtud õige mitmes riigis, isegi paarikümnes riigis on seda asja uuritud. Ja kõige paremini on see asi välja tulnud Nõukogude Liidus või praegu Venemaal, kus on eriti tuntud suurte paraadide või siis olimpiamängude eel ja avamiste ajal pilvede tühjaks tegemine ennem staadionile jõudmist. Ainukene asi on see, mis näitab seda, et see asi ei ole sugugi eriti kindel, et paljudel juhtudel on asi ebaõnnestunud. Näiteks on paaril korral eriti just Peterburi juures suurte riigitegelaste kaela on sattunud need sademed, kuna ei ole õnnestunud seal pilvede tühjaks tegemine Soome lahe kohal, vaid sattus just lennuvälja kohale. Samuti on ebaõnnestunud mitmel korral ka Hiinas, nii et see näitab seda, et ka ilma relv ei ole selline, et ta suudaks kellegile midagi tõesti olulist kaela saata. Kui midagi juhtub, siis seda aetakse millegi või kellegi kaela. Näiteks klassikalised on juhtumid, mis on seotud orkaanidega Ameerika Ühendriikides, et see Sandy, selle asime, et minna piki Ameerika Ühendriikide rannikud põhja poole, keeras ta just New Yorki kohal ja tekitas suuri purustusi linnale. Ja see olevad siis ka tahvid poolejate kätte maks Ameerika Ühendriikide. Rahvas on väga usklik ja kui nad hakkavad arvama, siis näevad seda ohtu igal pool. Mõnikord on taevas on kevadeti väga puhas, puhteks pestud vähe tolmu atmosfääris ja siis öeldakse, et näete, kui huvitav on, mürgitatakse selliselt, et taevas on sinine. Nii et kõik need asjad on väga mitmekesiselt võetavad ja see mürgitamine ja vandenõud käivad väga mitmesugused tasemeid ja mitmesugused viisil ja võiks öelda.
Nii palju siis täna juttu ilmameeste Ain Kallise ja Jüri Kamenikuga sellest, et kas siis ilmarelv ikkagi on olemas või kuidas asjad tegelikult on, saate siis selle kohta täpsemalt lugeda veel ajakirja Horisont mai numbrist. Artikli pealkiri on Kas tõesti ilmarelv? Mina olen loodusajakirja sõnumitoimetaja Toomas Jüri Aado.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.